16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Posebna sjednica parlamenta Srpske o povlačenju saglasnosti iz nadležnosti odbrane VSTS-a i Uprave za indirektno oporezivanje naredne sedmice.
Ne vidim problem u Dodikovoj ideji, BiH nema visokog predstavnika, izjavio Igor Kalabuhov.
Slučaj Mahmuljin, dokaz različitih aršina pravosuđa, poručeno iz Republike Srpske.
Za Univerzitetsko klinički centar Srpske 7 miliona maraka iz budžeta za narednu godinu, najavio Višković.
Košarkaše Crvene zvezde večer razdočekuju ASVEL u Euroligi.
U Srpskoj je promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme. Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo financija i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da obezbijede 2.633.000 maraka sa PDV-om za djelimičnu sanaciju objekata Maternitea i Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Vlada je usvojila informaciju o potrebnim sredstvima za finansiranje nabavke dodatne opreme, namještaja i potrošnog materijala neophodnog za početak rada Klinike za kardiohirurgiju. Saglasna je da se u budžetu Republike Srpske za 2021. i 2022. godinu za ove potrebe obezbijede financijska sredstva u iznosu od oko 5 milijuna 14.000 maraka.
O današnjoj odluci Vlade Republike Srpske u Banja Luci govorio je premijer Radovan Višković. On je izjavio da je vlada odobrila oko 7 miliona maraka za rekonstrukciju kardiohirurgije i objekta Maternitea u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Poslušajmo premijerovu izjavu.
Odobrena su sredstva i za kardiologiju, kardiohirurgiju i za materinstvo ili evo to što vi pitate, tako da zbirno i jedna i druga sredstva su negdje na nivou oko 7 miliona maraka. Ona će biti planirana u budžetu za 2022. godinu, a mi smo danas samo donijeli odluku kako bi UKC mogao ući u proces javne nabavke, izbor izvođača i sve ono što po zakonu treba da radi.
U nastavku političke teme, Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske sutra bi u Banja Luci trebalo da utvrdi prijedloge dnevnog reda i termin održavanja 24. posebne i 19. redovne sjednice parlamenta. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović zakazao je sjednicu kolegijuma u 11 časova. Savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Radovan Kovačević za Radio Televiziju Republike Srpske izjavio da očekuje da će posebna sjednica Narodne skupštine, na kojoj će biti povlačenje saglasnosti o prenesenim nadležnostima sa odbrane Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, biti održana naredne sedmice.
Dakle, prvo ćemo imati nekoliko informacija, dakle, informacije o prenosu nadležnosti gdje ćemo imati sve taksativno navedeno na koji način je vršen prenos nadležnosti, da je to prvenstveno rađeno odlukama visokih predstavnika, da imamo nekih 128 zakona, nekih 114 odluka kojima je vršen prenos nadležnosti na jedan potpuno nezakonit način. I poslije toga će biti informacije, dakle, o prenosu nadležnosti u oblasti pravosuđa, u oblasti odbrane i bezbjednosti i u oblasti, dakle, fiskalnih politika. Automatski će biti povučene na toj sjednici i tri saglasnosti koje je Republika Srpska ranije dala pod strašnim međunarodnim pritiskom, a tu naravno govorimo o nadležnostima iz oblasti, govorimo dakle o oružanim snagama, naravno govorimo o pravosuđu Bosne i Hercegovine. I imamo naravno tu odluku o upravi za indirektno oporezivanje. To je nešto dakle što će Republika Srpska automatski da uradi možda već sljedeće sedmice. Vjerujem da će ta sjednica biti održana sljedeće sedmice i da će Republika Srpska jasno da završi onaj proces koji je započela, a to je, ponavljam još jednom, da Republici Srpskoj vratimo samo ono što Republici Srpskoj po Ustavu pripada. Nećemo da diramo ništa što pripada bilo kome. Samo tražimo ono što je naše i to je veoma jednostavno.
Ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da ne vidi nikakav problem u ideji lidera SNSD-a Milorada Dodika o samostalnoj Republici Srpskoj u okviru BiH, koja je, kako istakao, stvar političara, demokratskih odluka, te da će Rusija podržati ako do njene realizacije dođe u dijalogu.
Rusija smatra da je Srpska pitanje vraćanja nadležnosti pokrenula u okviru demokratskog procesa, a ambasador Kalabuhov napominje da su nadležnosti na Bosni i Hercegovinu prenesene pod izvjesnim pritiskom međunarodne zajednice. Ruski diplomata je istakao kako je ruski stav da u BiH ne postoji visoki predstavnik jer nije ispoštovana procedura imenovanja Kristijana Šmita.
Prihvatanjem žalbe odbrane i ukidanjem prvostepene osuđujuće presude nekadašnjem komandantu 3. korpusa takozvane armije BiH Sakibu Mahmuljinu za zločine nad Srbima na području Ozrena i Vozuće, sud BiH je po ko zna koji put pokazao da se rukovodi dvostrukim aršinima sijući nepravdu, poruka je srpskih udruženja žrtava proteklog rata. Stručna javnost se nada da će u ponovljenom postupku biti dokazana Mahmuljinova krivica i da će biti uvažen prijedlog tužilaštva o zatvorskoj kazni od 20 godina. U prilogu kolege Radana Škipine.
Nevjerica, zaprepašćenost i zapitanost. Prve su reakcije onih koji su prošli ratnu golgotu na području Ozrena, Vozuće i doline Krivaje. Članovi zavičajnog udruženja Zavidovčani Zoran i Ljubiša Blagojević pitaju kakve još dokaze sudu treba ponuditi protiv Sakiba Mahmuljina pored obezglavljenih srpskih tijela pronađenih u masovnim grobnicama u dolini Krivaje.
Pa šta reći, ovo je dno dna. Koja je poruka? Poruka da smo trebali 92. da napustimo svoja ognjišta, da ne branimo, da ne čuvamo, jer očito mi koji smo željeli da sačuvamo svoje ognjišta i budemo svoj na svome, evo kako smo prošli. Ono što nije izginulo, odrubljivane su glave.
Nama je to poruka, znači da za nas nema mjesta u dolini Krivaje i sam narod koji se gore vratio je statistička greška, a i oni nisu dobro došli gore.
Predsjednik udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Railić smatra da je sud BiH ukidanjem prvostepene presude Mahmuljinu još jednom potvrdio da je rak rana Bosne i Hercegovine, te da koristi dvostruke aršine. Sud BiH nikada neće presuditi bilo kojeg zločinca iz bošnjačkog naroda, dok Srbe osuđuje na maksimalne kazne zatvora, kvalifikujući zločine na najgori mogući i teži način, rekla je Railićeva. Ovo što sud BiH radi je klasičan pokušaj prekrajanja istorije, skrivanja zločina nad Srbima i amnestiranja svih zločinaca koji su klali, ubijali, palili našu imovinu ili su znali za to, a nisu ništa učinili da to spriječe, kaže predsjednik opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić. Ukidanjem osuđujuće presude nekadašnjem komandantu 3. korpusa takozvane armije BiH Sakibu Mahmuljinu, sud BiH očigledno želi da amnestira ratne zločince iz bošnjačkog naroda i time prikaže da se nisu desili zločini nad Srbima, izjavio je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih Milorad Kojić.
Zločin nad Srbima na Ozrensko-Vozovićkom ratištu, dakle za koje je bio optužen i prvostepeno osuđen Sakib Mahmuljin, su jedni od najbrutalnijih zločina. Samo da se prisjetimo da je u Stogu pronađena masovna grobnica od 21 tijela, od čega su 17 tijela bilo obezglavljeno. To samo govori o brutalnosti zločina, ali očigledno da sudu BiH to apsolutno ništa ne znači.
Ono što je vidljivo u postupku protiv Mahmuljina, navodi stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević, jeste haška presuda njegovom pretpostavljenom komandantu Rasimu Deliću zbog onoga što su niže rangirani komandanti propustili. Ako je Delić u Hagu dobio 3 godine zatvora, jasno je da postoji u čitavom lancu komandovanja ogromna odgovornost za ubistva više od 55 lica ritualnim odrubljivanjem glava i brutalnim mučenjima, o čemu piše u presudi Deliću, navodi Galijašević.
Oni su stavili u presudi, Sakibu Mahmuljinu stavili najmanje jedno i više lica je streljano. To je besmislica. Dakle, čitava presuda, dakle, je brutalno ismijavanje žrtava. Sada su drugi put zapalili Vozuću. Sada su po drugi put zaklali te ljude. Sada su ponovo nanijeli bol porodicama koji ovo gledaju.
Presuda Mahmuljinu na sudu BiH dokaz je da je Republika Srpska prisiljena da preduzme aktivnosti na vraćanju otetih nadležnosti, ističe premijer Radovan Višković. Poslije odluka visokog predstavnika, odluka Ustavnog suda BiH, a odavno i suda BiH, natjerani smo da više ne čekamo, kaže Višković.
Izgleda da pravosuđe u Bosni i Hercegovini je formirano da samo sudi Srbima i da su samo Srbi oni koji su krivi i niko drugi. Ovo je sramna, ponižavajuća odluka.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković smatra da ukidanje kazne Sakibu Mahmuljinu ne znači da će optuženi automatski biti oslobođen, jer je otvoren novi pretres pred apelacionim vijećem suda BiH u kome bi tužilaštvo trebalo da dokaže krivicu i osudi ga na maksimalnu kaznu od 20 godina.
Po nalogu tužilaštva BiH na području Gradiške u toku su pretresi u vezi sa teškim krivičnim djelima.
Aktivnosti se realizuju u predmetu saradnje tužilačkih i pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, a sa ciljem rasvjetljavanja teških krivičnih djela. Na terenu se nalaze pripadnici SIPE, koji na temelju međunarodne potrage vrše pretrese i tragaju za osumnjičenom osobom koja se dovodi u vezu sa teškim krivičnim djelima.
Dobojsko okružno javno tužilaštvo još se nije izjasnilo o vrsti krivičnog djela koje je ovom gradu počinio 82-godišnji muškarac DK, prijeteći da će aktivirati bombu u sanitetskom vozilu ispred službe hitne pomoći, izjavio je načelnik policijske uprave Doboj Slobodan Radinković. Ističe da policija dalje radi na dokumentovanju predmeta i da će u potrazi za eventualnim eksplozivnim sredstvima biti pretresena i kuća koju koristi. Direktor Doma zdravlja Doboj, Vladimir Marković, objasnio je šta se dogodilo protekle noći kada je hitna pomoć otišla do pacijenta.
On nije nikom prijetio, izuzev te prijetnje na početku, kad je zaprijetio tim tehničarima, radnicima službe hitne pomoći. U toku pregovora on je stalno insistirao na ovoj liječničkoj pomoći i da mu se dostavi neki lijekovi. Međutim, na sve pokušaje komunikacije od strane pregovarača policijske uprave Doboj da odloži eksplozivnu napravu i da će mu biti pružena sva medicinska pomoć i ispunjeni svi uslovi, jednostavno nije ni prihvatio ni odbijao. Tako da smo mi došli do zaključka da bukvalno i ne razumije šta mi zahtijevamo od njega. Mi možemo samo, što se kaže, zvanično potvrditi da se radi o licu inicijala KD 39. godište koje ima prijavljeno prebivalište u Sarajevo, nastanje tu u mjestu Mala Bukovica u Doboju.
Ono što sam ja pitao svoj tehničar, da li ste imali bilo kakvog kontakta ili bilo kakvog konflikta s njim u samom toku vožnje unutar kola hitne pomoći, kažu da nisu apsolutno niti imali kontakt, niti konflikt. Lice je sasvim normalno komuniciralo s njima, tražilo pomoć koju su mu oni pružili, pokušali su da mu pruže dodatnu pomoć. No, međutim, kad su došli ovdje, problem je bio, čovjek jednostavno izvadio bombu i prijetio im da će ih pobiti.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Dan primirja u Prvom svjetskom ratu, koji je potpisan na današnji dan 1918. godine u francuskom gradu Compiègne, obilježava se širom Republike Srpske. Vijence na spomenike srpskom dobrovoljcu na Sokocu položili su ambasador Srbije u BiH Aleksandar Đorđević, čelnici opštine i potomci srpskih dobrovoljaca sa Romanije, dok je u Banja Luci konzul Srbije Vesna Marinković položila cvijeće na spomenik žrtvama takozvane veleizdajničkog procesa, čija su imena uklesana na postamentu spomenika. Prilog kolege Stjepana Zlikovca.
Neraskidivo tkivo srpskog bića s obje strane rijeke Drine kroz istoriju se posebno dokazivalo u bunama i ratovima protiv okupatora. U Velikom ratu zapadno od Drine kao dobrovoljci stali su u odbranu Srbije, od kojih je najveći broj položio živote u Golgoti srpske vojske. Na spomeniku srpskom dobrovoljcu na Sokocu uklesana su imena 363 vojnika sa romanijske regije, kaže predsjednik opštinskog udruženja potomaka Brane Đurković.
Posticati na razvoj, na očuvanje tih tradicija, na sjećanje naših ljudi, jer oni su zaista bili veliki junaci.
Vijenac je položio i načelnik opštine Milovan Bjelica. Kao i ranijih godina, ambasador Srbije u BiH Aleksandar Đorđević tačno u 11 časova vrijeme potpisivanja primirja u Velikom ratu položio vijenac kod spomenika dobrovoljcima Romanije.
Svake godine će predstavnici ambasade Republike Srbije u ime države Srbije dolaziti ovde da obeleže ovaj memorijal na ovaj dan i na 15. septembar.
Na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija žrtvama takozvanog veleizdajničkog procesa vijenac je u ime konzula Srbije položila Vesna Marinković i Nebojša Kuštrinović ispred potomaka srpskih dobrovoljaca.
Država Srbija 10. godinu za redom obeležava današnji dan primirja u Prvom svetskom ratu kao državni praznik, dan sećanja na sve postradale naše velikane koji su omogućili da mi danas imamo svoju državu.
Svi mi smo ovde došli da sa puno pijeteta i poštovanja odamo poštu našim slavnim precima i podsjetimo se da je u tom nesretnom ratu poginulo 15 miliona ljudi, 20 miliona ranjeno, ali nakon te Golgote da je stigla i sloboda ove naše kraje.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i profesorica Milanka Mihajlović sa svojim učenicima su video prezentacijom odali počast i zahvalnost srpskim dobrovoljcima Sarajevske regije.
Praznik se praznuje u Republici Srbiji kao državni praznik još od 2012. godine i ovo, s obzirom da to Srbija radi, a s obzirom da dijelimo potpuno istu istoriju na isti način, se ponašamo i ophodimo prema istoriji, imajući u vidu da imamo iste učesnike na istim istorijskim stranama.
Nastavak ovog projekta biće koliko je Srba ili ratnika ili vojnika iz prostora Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, bilo u toj albanskoj Golgoti, a znamo da ih je bilo.
Primjer u Velikom ratu potpisano na današnji dan 1918. godine bilo je na snazi do konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine.
I Srbija niza manifestacija obilježava dan primire u Prvom svjetskom ratu, a centralna državna ceremonija koju je predvodio predsjednik Skupštine Ivica Dačić održana je na spomen kosturnici branilaca Beograda u Prvom svjetskom ratu na Novom groblju. Predstavnici grada Beograda vijence su položili na francuskom vojnom groblju, ruskoj spomen kosturnici kao i na groblju Komnovelta. Počast stradalima odali su francuski i ruski ambasador u Srbiji kao i brojni strani zvaničnici. Kao i izaslanik predsjednika Republike, generalna sekretarka Suzana Paunović položila je vijenac na spomenik na Avali. Iz Beograda, novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Predvodeći državnu ceremoniju, predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić ukazao je na to da je još letnjih dana 1914. Srbima bilo jasno šta moraju da urade, iako je prošlo, kaže, samo godinu dana od Drugog Balkanskog rata.
Nema kuće u Srbiji koja nije dala žrtvu u Velikom ratu. Ovo je zemlja kojoj se svet divio i skidao kapu na njen pomen. Cena koju smo tada platili bila je ogromna. Možda smo nekada u prošlosti potiskivali to sećanje. Možda smo se nekada ogrešili o uspomenu na herojstvo našeg naroda. Danas smo ovde da kažemo da se to nikada više neće dogoditi i da će slavu naših predaka pronositi posle nas i naša deca i njihova deca.
Kreće se lađa Francuska.
Osim kod spomen kosturnice branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu, venci su položeni i na francuskom vojnom groblju. Srbi i Francuzi dele sećanja, ali i vrednosti, izjavio je novi ambasador Francuske Pierre Cochard. U prvoj zvaničnoj izjavi, posle jučerašnje predaje akreditiva, Cochard kaže, treba da se sećamo poginulih vojnika, ali uvek treba misliti i na pozitivnije momente, a to je dolazak srpskih đaka u Francusku na školovanje da bi se kasnije vratili u Srbiju i pomogli njeno ponovno izgrađivanje. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić podsjetio je na veliku pomoć Francuske koja je 1915. izmučenoj vojsci i narodu poslala vojne brodove na obale Albanije.
Slobode ne bi bilo da nije bilo velike pomoći Republike Francuske i da francuski vojnici zajedno rame u rame sa srpskim vojnicima nisu probili Solunski front i oslobodili prvo Srbiju, a zatim naravno posle toga došlo je i do kapitulacije Nemačke.
Počast stradalima odao je i ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko kod spomen kosturnice ruskih vojnika koji su pali na Solunskom frontu i tokom odbrane Beograda. Venci su položeni i na groblje Commonwealtha, gde je sahranjeno 483 vojnika Velike Britanije koji su izgubili živote u Velikom ratu i tokom Drugog svjetskog rata na prostoru Srbije.
Moja reka. Drina, slavu, hrabrost i junačku ruku srpskog sina.
Udruženje veterana Garde Panteri pokrenulo inicijativu za izgradnju puta do spomenika poginulom komandantu jedinice Vojske Republike Srpske Branku Panteliću Panteru. Vlada Srpske obezbijedila je 230.000 maraka za asfaltiranje puta koji će sa Pribojem spojiti veći broj srpskih povratničkih sela. Prilog Dražena Glišića.
Asfaltiraće se više od 1000 metara puta od Priboja do mjesta gdje je podignut spomenik prvom ratnom komandantu Garde Panteri. Sa Pribojem će biti povezano više povratničkih srpskih sela. Inicijativu za ovaj projekat podržala je boračka organizacija Lopara i više ratnih jedinica sa područja Lopara i Ugljevika. Petar Cetinović, predsjednik udruženja veterana Garde Panteri.
I ovdje neće biti samo rađen put, nego će biti rađen ovaj kompletan plato oko spomenika. I mi želimo da ovaj dio pretvorimo u spomen park. Naišli na razumijevanje predsjednika vlade i vlade Republike Srpske i mi smo im na tome zahvalni.
Bitka na Panjiku u septembru 1992. godine jedna je od najznačajnijih u odbrambeno-otadžbinskom ratu i ključna za odbranu Majevice. Narod Majevičkog kraja podizanjem spomenika iskazao je zahvalnost poginulim srpskim herojima. Ljubiša Lazić, ratni komandant Garde Panteri.
Septembar mjesec 1992. godine je najkobniji mjesec za Gardu Pantere. Mi smo u septembru imali 16 poginulih i 67 ranjenih. Između ostalog poginuo je komandant Branko Pantelić.
U toj vojnoj operaciji znatan doprinos dali su pripadnici Majevičkih i Semberskih jedinica. Zaustavljeno je prodiranje muslimanskih snaga prema Loparama i Ugljeviku. Aleksa Lazarević, ratni komandant jedinice Tobutski Sokolovi.
Pobjeda i vojnička, ali imali smo i pobjedu gdje narod, civilno stanovništvo Majevci je shvatilo da Vojska Republike Srpske ima moć i može da odbrani ta sela i dešavalo se znači povratak stanovništva gdje se moglo da vrati.
Spomenik je donacija kamenoresca Drage Mirkovića iz Biljine. Zemljište na kojem je podignuto ovo obilježje poklonio je mještanin Slavko Đukanović. Ranije uređenje ovog platoa pomogla je i opština Lopare. Sljedeće godine, 21. septembra, na ovom mjestu obilježit će se 3 decenije od bitke na Panjiku. Naredna inicijativa Garde Panteri je da se taj datum uvrsti u obilježavanje značajnih datuma Republičkog odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
U nastavku dnevnika o epidemiološkoj situaciji i ostale teme u Republici Srpskoj prema najnovijem biltenu Instituta za javno zdravstvo Srpske virusom korona zaraženo je 308 pacijenata od testiranih 837 laboratorijskih uzoraka. Preminulo je 16 osoba.
U Federaciji BiH registrovano je 752 lica pozitivna na virus, a od 3325 testiranih preminulo je 10 ljudi.
Prvi slučaj sezonskog gripa registrovan je u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci, ali pacijentkinja nije hospitalizovana.
U toku prethodne sezone, zima prošle i proljeće ove godine, nije bilo detektovanih slučajeva influence, saopšteno iz UKC-a. Detekcija influence A u ovoj sezoni potvrda je slične situacije u okruženju, što znači da ovaj soj istovremeno cirkuliše u populaciji sa koronavirusom koji je trenutno dominantan.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je vlada Srpske danas odobrila realizaciju projekta čija je vrijednost 1 milion maraka za uređenje korita rijeke Željeznice u Istočnoj Liđi koje je oštećeno u posljednjim poplavama.
Imali smo i odluku da gradu Istočne, odnosno opštini Istočna Liđa damo 400.000 maraka. Boraveći na tom terenu u dogovoru sa načelnik, tražili su da preusmjerimo ta sredstva sa šetališta u samo korito nekih 300.000, a 100.000 smo prebacili njima na račun da oni isti para na neki način servisiraju one obaveze koje su stvorili u samim poplavama. Isto ćemo to uraditi prema opštini Trnovo, tako da evo, već smo danas reagovali ono što smo dogovarali na terenu prije par dana, a kad popisne komisije završe svoj posao skupa sa lokalnim zajednicama, onda ćemo rješavati ostatak problema.
Jesenji sajam na kojem učestvuje 105 izlagača iz BiH i zemalja regiona otvoren je danas u prostorijama Banjalučkog velesajma. U ime pokrovitelja Vlade Republike Srpske sajam je otvorio premijer Radovan Višković. Tamo je bio i naš Aleksandar Javorac.
Učešće na jesenjem sajmu u Banja Luci dobro će doći nedavno osnovanoj turističkoj organizaciji opštine Ugljevik, kaže direktor Vladislav Simeunović.
Mi smo danas nastupili sa našim privrednim subjektima koji pružaju turističke usluge. Tako da smo izložili naše proizvode koje trenutno imamo, pored informativnog propagandnog materijala, i nadamo se eto, da ćemo formirati neku posebnu turističku ponudu koja će nas izdvojiti od drugih.
Na jednom mjestu održavaju se tri sajma: turizma i ugostiteljstva, lova i ribolova, ekologije i sporta te hrane i pića. Direktor Banjalučkog velesajma Dragomir Bojanić ističe da je bio izazov organizovati sajam u vrijeme pandemije koronavirusa.
U ovako teškim uslovima, evo, svjedoci ste da smo uspjeli napraviti jednu izvanrednu postavku u odnosu na pretprošlu godinu kada smo bili. Ovdje vidite da imamo prisutne turističku ponudu Srbije, Crne Gore. Imamo lokalne zajednice koje nemaju turističkih organizacija.
Podatak da na sajmu učestvuje više od 100 izlagača znači da postoji interesovanje i potreba da se ovakve i slične manifestacije održavaju u Republici Srpskoj, rekao je premijer Radovan Višković.
I mi ćemo to raditi u narednom periodu, podržavati ovakve aktivnosti, i pogotovo drago mi je da su ovdje s nama ljudi iz Srbije, iz Vojvodine, jer imamo više nego dobru saradnju. Ja želim da i sa ostalim iz regije napravimo saradnju kao što je sa Vojvodinom.
Jesenji sajam traje do 13. novembra.
Mašinski fakultet u Banja Luci obilježio je danas 50 godina uspješnog rada i postojanja. Povodom ovog značajnog jubileja održana je svečana akademija na kojoj su dodijeljene diplome svršenim studentima. Akademije prisustvuje premijer Radovan Višković. Opširnije Mirjana Grabež.
Marija Nježić diplomirala je na Mašinskom fakultetu sa prosjekom 9. Odmah po završetku se zaposlila i upisala master studije. Kaže, radom i trudom se sve postiže.
Pa mislim da je ovo jako kvalitetan fakultet, s obzirom da sam ja vrlo brzo se snašla na poslu i u praksi, tako da u svakom slučaju mislim da ima jako dobru perspektivu.
Mašinski fakultet je moderna visokoškolska ustanova u kojoj se nastava izvodi na sva tri ciklusa studija po principima Bolonjske deklaracije, ističe dekan Aleksandar Milašinović.
Mi se trudimo da inženjerima damo osnove iz prirodnih nauka, a kasnije im dajemo nadogradnju, znači faktički inženjerstvo je korištenje nauke u praktične svrhe.
Koliko je perspektiva na ovaj fakultet govori i podatak da na tržištu rada gotovo i nema nezaposlenog mašinskog inženjera. Kako ističe rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin, Banjalučki mašinski fakultet uspješno sarađuje i sa privredom Srpske.
Oni su jedan od primjera koji bi trebali slijediti i drugi fakulteti kao članice univerziteta uspješne saradnje sa privredom. Dakle, oni doslovno prilagođavaju svoje studijske programe i izlazne kompetencije studenata upravo onim potrebama privrede, ne mislim samo na privredu Republike Srpske, nego uopšte privrede.
Premijer Radovan Višković ističe da je Banjalučki mašinski fakultet kao prestižna obrazovna ustanova iznjedrila veliki broj inženjera, magistara i doktora nauka koji su radom u privredi dali veliki doprinos razvoju Srpske.
Vlada u kontinuitetu pomaže naša dva javna univerziteta da su velike investicije i na Banjalučki univerzitet i na Sarajevski univerzitet, i mi polažemo nadu u te naše dve javne institucije da u narednom periodu što više školuju mladog kadra, stručnog kadra koji će biti u svakom slučaju budućnost Republike Srpske.
Tokom 5 decenija Mašinski fakultet je obrazovao blizu 2000 mašinskih inženjera, 57 magistara te 45 doktora tehničkih nauka.
Peta po redu kampanja Čitajmo zajedno organizaciji Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, čiji je cilj podići na viši nivo kulturu čitanja i popularnost književnosti domaćih književnika, počela je danas u Banja Luci. Moto ovogodišnje kampanje je da ne ostanemo bez riječi. Prilog Radmile Karanović.
Milanka Blagojević, književnica i direktorka Kulturnog centra u Šamcu, kao ovogodišnji ambasador kampanje Čitajmo zajedno, izrazila je zadovoljstvo što je resorno ministarstvo prepoznalo potrebu promocije savremenih književnika i njihovog uključivanja u kampanju.
Što se to eto tako kreće od najmlađih uzrasta, dakle da se kroz školski sistem jednostavno djeca upoznaju sa tim ko su ti savremeni stvaraoci, ali da imaju priliku da čuju tu živu riječ i da se upoznaju sa pisima, i samim tim da se kroz isto afirmiše čitanje uopšte i da se čitanje kroz ovu kampanju populariše.
U okviru kampanje Čitajmo zajedno 19. novembra počeće i Dani čitanja, kada će biti organizovana javna čitanja u školama, bibliotekama i drugim ustanovama sa namjerom da se promoviše čitanje u Republici Srpskoj, rekla je ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.
Također želimo da zainteresujemo naše građane, našu čitalačku publiku, jeste da i njih uključimo u samu promotivnu kampanju, u stvari kampanju promocije čitalaštva u Republici Srpskoj, a to je da će oni imati mogućnost da pošalju svoje fotografije elektronskim putem u smislu čitanja određene knjige na lokacijama gdje oni izabiru da su najinteresantnije i da na taj način mogu da učestvuju u nagradnoj igri.
U Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske danas su predstavljeni promotivni filmovi o čitanju koji će biti emitovani putem medija.
Pjevač narodne muzike Marinko Rokvić sahranjen je na Beržanijskom groblju u prisustvu velikog broja poštovalaca, a posljednju počast legendarnom pjevaču odao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Od Rokvića su se oprostile brojne kolege i muzičari.
Marinko Rokvić preminuo je 6. novembra u Beogradu u 68. godini. Rođen je 27. januara 1954. u Koluniću kod Bosanskog Petrovca. Prvu ploču snimio je 1974. godine. Objavio je 21 studijski album i stekao status jednog od najboljih pjevača narodne muzike.
Fudbaleri Banjalučkog Borca plasirali su se u četvrtfinale Kupa Republike Srpske. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Asvel u Euroligi. O tom i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčeva.
Fudbaleri Banjalučkog Borca savladali su na gostovanju ekipu Alfa iz Modriče sa 3:0 u posljednjoj utakmici osmine finala Kupa Republike Srpske. Borac će u četvrtfinalu gostovati kod ekipe Mladinca iz Potočara kod Brčkog. Taj susret biće odigran u proljećnom dijelu sezone, a termin će biti naknadno određen kao i za mečeve Ljubić, Rudar, Prijedor i Krupa Radnik. U polufinale se već plasirala ekipa Sutjeske iz Foče. Fudbalska reprezentacija Srbije odigraće večeras od 18 časova u Beogradu prijateljski susret protiv selekcije Katara. Ekipa Srbije tako privodi kraju pripreme za odlučujući susret u borbi za odlazak na svjetsko prvenstvo koji će odigrati u nedjelju u Lisabonu protiv Portugalije. Igrač ekipe Srbije Stefan Mitrović.
Mi igramo napadački fudbal da igramo na gol više. Tako smo igrali svaku utakmicu, zbog toga smo možda i primali malo nekada više golova, ali vrlo bitna stavka da pokušamo da zadržimo nulu sutra protiv Katara. Zbog samopouzdanja najvažnije je da mi pokažemo našu igru kao u prethodnim utakmicama i da dođemo do dobrog rezultata.
Selekcija Srbije trenutno vodi na tabeli grupe A sa 17 bodova, dok Portugal ima 15 bodova i utakmicu manje. Portugalci će večeras od 20:45 gostovati u Dublinu kod ekipe Republike Irske. Košarkaši Crvene zvezde večeras će od 19 časova dočekati francuski tim Asvel u 9. kolu Eurolige. Igrač Crvene zvezde Ognjen Dobrić.
Sa druge strane nas očekuje sjajan tim, kvalitetan, koji je to pokazao da sadašnjemo delu Eurolige. Sve u svemu jedna kompletna, kvalitetna ekipa i definitivno će nam trebati još jedno dobro naše izdanje kako bismo mogli da se nosimo sa njima.
Zvezda je do sada zabilježila 3 pobjede i 5 poraza i nalazi se na 11. mjestu, dok je Asvel sa 6 pobjeda na 6. poziciji, vodeći tim Euroligi Armani Milano sa 7 pobjeda. Od ostalih večerašnjih utakmica izdvajamo parove CSKA Maccabi i Barcelona Baskonija.
U Srpskoj je promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme na jugu i istoku sa sunčanim periodima, slično i sutra. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 13 časova, Bijeljina, Zvornik 6 stepeni, Srbac 7, Banja Luka, Doboj, Novigrad, Prijedor 8 stepeni, Višegrad 9, Rudo 10, Mrakovica 11, Mrkonjić grad 13, Sokolac 15, Drinić, Kalinovik 16, Gacko, Nevesinje, Ribnik 17, Obilić je trenutno 18 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro u Srpskoj promenljivo do pretežno oblačno i suvo, prepodne sa uslovima za formiranje magle po kotlinama i rečnim dolinama. Tokom dana promenljivo do pretežno oblačno, mestimično uz duže zadržavanje niske oblačnosti i niže dnevne temperature u maglovitim mestima. U južnim predelima uz povremene sunčane periode, vetar slab do umeren severozapadni i južnim predelima mestimično jugozapadni i južni. Minimalna jutarnja temperatura od 3 do 7, na jugu do 12, dok će najviše dnevne biti od 9 do 14, na jugu do 19 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen. Poštovani slušalci, hvala za pažnju, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Posebna sjednica parlamenta Srpske o povlačenju saglasnosti iz nadležnosti odbrane VSTS-a i uprave za indirektno oporezivanje naredne sedmice.
Ne vidim problem u Dodikovoj ideji, BiH nema visokog predstavnika, izjavio Igor Kalabuhov.
Slučaj Mahmuljin dokaz različitih aršina pravosuđa, poručeno iz Republike Srpske.
Za Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske 7 miliona maraka iz budžeta za narednu godinu, najavio Višković.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.